Noista jutut.
Kallis raadiokuulaja, tore, et sa oled tulnud kuulama Pereraadio saadet ja minu külaliseks on Heli Metsala ja mina olen Anneli Veevo. Me oleme otsustanud, et me räägime tänases saates sellel teemal, kuidas olla pastori abikaasa. Et millised on nagu ootused pastori abikaasale ja kas need ootused vastavad ka nagu päriselule. Mõlemad oleme pastori abikaasad, et meie mõlemate abikaasad on pastorid ja selles mõttes meil oleks siin jagada kogemusi küll, aga vaatame siis võib-olla eelkõige Heli, sina oled selline staasikam siin ja sinu abikaasa on ka selline värvikas pastor, et kindlasti oleks väga huvitav piiluda sinu pastori abikaasa ellu.
Aitäh, et sa nii ütled, Anneli, aga ma usun, et iga inimese elu, kus Jumal teeb mingeid asju, on väga huvitav ja alati on põnev jälgida, et ahaa, Jumal toimetab sinuga nii, näe minule ta tegi naa, sest meie Jumal, kes on nii suur, nii rikkaliku ja küllusliku elu omaja, mida ta kallab meie eludesse, see värvikus ja see vaheldusrikkus, kui palju on võimalik siis teha erineval moel ja palun väga, ta on meil selline Jumal, kes on meid kõiki loonud unikaalseks ja ta toimetab meie kõigiga teatud mõttes ju täiesti ühtemoodi ja teatud mõttes nii unikaalselt, nii individuaalselt vastavalt meie elu teele, et ma ei väsi hämmastumast, kui võrratu see on. Tõeline meister on meie Jumal.
Heli, kas sa mäletad seda esimest mõtet, kui sa said teada, et sinu mehest saab pastor? Et kas see tuli nagu loomulikuna teie ellu? Et Mart sai pastoriks ja isegi kui ei tulnud, et millal tuli sulle nagu see teadmine, et sina, et sul on ka nagu mingi roll, et ei ole nii, et ainult mees on pastor ja sellest piisab, on ju, vaid et sinul kui tema abikaasal on ka mingi roll.
Ma vastaksin nüüd mitme sellise osaga. Meie suhe Mardiga, me olime küllalt noored, kui me suhtlema hakkasime ja algusest peale meie suhe oli väga selline kõikide asjade jagamine, et me rääkisime kõigest, me olime võrdväärsed oma suhtes. Mul ei olnud kunagi seda tunnet, et mina olen selline vähetähtis ja see, mis minuga toimub, oleks vähetähtis, et peaasi on Mart. Seda meie suhtes ei olnud kuigi, ma ütlen ette rutates juba ära, et mingitel pastoritöö aastatel vahepeal see tahtis küll selliseks minna, aga ütleme sellest räägime hiljem. Aga et algusest peale meie suhe oli jah selline, et me väga sügavalt kiindusime teine teisesse ja hästi tugevalt ja väga lähestiku olime ja oleme terve elu niimoodi olnud. Nüüd see, kui tuli see pastori, ma pean ikkagi ütlema kutse meie ellu. Need olid väga segased, tormilised, isegi turbulentsed aastad. See oli 80. teine pool, kui oli metodisti kirikus alanud taas pühavaimu liikumine hoopis uuel moel. Enne seda oli ju 70. olnud. 70. lõpp oli Efata ärkamine olevistes ja me saime selle vilju maitsta, me olime selle sees. Siis korraks Jumala tuuled natukese puhusid nagu vaiksemalt, aga metodisti kirikus me olime 80. Siis olid seal sellised kaks meest nagu Hubert Jakobs ja Rein Mets. Tegelikult Hubert oli isegi olevistes, aga nad hakkasid Metsa Reinuga koos tööd tegema. Ja kuna see liikumine metodisti kirikus, ma mäletan, see oli merepuiestel, ta oli kohe väga radikaalne, ta oli kohe väga jõuline ja Rein Mets on olnud selline tugev, karismaatiline tüüp, et kahjuks seal toimus ka sellist inimeste vahelist põkkumist üks jagu, nii et see liikumine, no tollel hetkel ma pean ikkagi otse ütlema, visati metodisti kirikust välja ja seal olid omad põhjused, seal olid omad asjad, aga õnneks meil ei olnud metodisti kiriku suhtes mitte mingisugust vaenu ja see elusõna liikumine, nagu ta siis mingi aja pärast oma nime võttis ja seal olid kõik sellised tormilised, tugevad sündmused ja ta muudku arenes ja kulges, aga siis aastal 88 aasta alguses selle liikumise kaks juhti, kes siis olidki Rein Mets ja Hubert Jakobs, saadeti Rootsi. Ja Jumala vaim ütles Mardile, et sina oled nüüd järgmine. Ja tol hetkel meil olid pisikesed lapsed ja mina olin väga seotud sellega, aga ma olin sisemiselt, nii peama ma mäletan seda täitsa selgelt, tolle ajal meie elasime oma perega, Sauel elasime oma perega tolle ajal ja juba oli see liikumine alanud. Mart ühel õhtupoolikul tuli koju, seisis meie kodu ukse peal. Ja me olime elanud mingid paar viimast aastat niisugest kogudusest eemal olevat elu, aga me Jumalat armastasime. Ja mina olin hakanud oma südames otsima väga, et Jumal, meie elud ei ole päris nii, nagu nad peaks sinu ees olema, et kust läheb see õige tee. Ja ta tuli, Mart tuli õhtul koju, seisis ukse peal ja temaga oli kaasas selline Jumala ligiolu, selline pühavaimu hõngus. Ma teadsin hetkest, aha, siin see on ja sinna me läheme, et see on nii huvitav, et kui Jumal kuidagi kas oma vaimu välja valab või kuskil liigub ja kui sa oled selle järgi näljane, sul ei ole vaja mingit seletust, õpetust, pikki selgitusi, sa lihtsalt tead, see on see. Isegi kui ma olin pigem kodusem, kuna väiksed lapsed olid, mõned korrad me tegime ka vahetustega seda koguduses käimist, me olime kohe täiega selle asjaga kaasas ja siis oli aasta 88 ja Mardis sai kogu selle liikumise juht. Aga see tolle ajal oli ikkagi, noh, me võime öelda, põrandaolune usulispoliitiline liikumine ja Mart koges, et tema esimene ülesanne on, et sünniks kogudus, et ta ei oleks nii tugevalt enam põrandaolune usulispoliitiline liikumine, vaid et ta oleks Jumala sõna peal seisev, selge kristlik kogudus. Et see toimetamine hakkas siis sealt pihta. Aga ikkagi oli see koguduslik töö ja ta oli selgelt koguduslik, sest me ikkagi kogunesime Jumala sõna juurde, meil oli palve, meil oli ülistus, meil oli väga palju tänavatel käimist, evangeeliumi kuulutamist, nii nagu üks terve tugev kogudus toimib, nii me toimisime. Aga suur hulk inimesi oli 80. Lõpus, mis olid siis need glasnosti aastad, selguse aastad nii öelda, ja hakkasid piirid avanema, hakkasid tekkima võimalused Nõukogude Liidust välja saada. Suur hulk inimesi, ikkagi sajad inimesed, tulid kogudusse selleks, et saada välismaale välja. Ja seda pidi seal oli palju soga, seal oli palju erinevaid inimesi, erinevate motiividega, mitte ei tuldud Jumala pärast, nad ütlesid küll jah, me oleme Jumala pärast ja küllab nad said puudutuse ka Jumalalt paljud neist, aga ikkagi eesmärk oli, et saaks Ameerikasse, saaks Rootsi, kuhu iganes. Et sellises turbulentsis ja see oli tõesti turbulents, ma mäletan, kui tugevalt Jumal meile selle ajal rääkis, kui tugevad olid Jumala puudutused. Need olid selged Jumala puudutused, me olime nii pühendunud, me oleks kõikidest müüridest läbi läinud, me oleks kõik asjad maha murdnud, mis tee peal ees olid. See oli nii tugev. Ja kui sa kord oled juba kristlane, selleks ajaks me olime ju aastaid kristlased olnud, sa tunned kohe ära, see on Jumal.
Kas sa ei kartnud?
Ma ei kartnud mitte midagi. Ja minu puhul muidugi ja seda mu abikaasa, oh, kui palju kordi mulle öelnud, et Eli, sa oled lihtsalt naiivne. Ma olen tõeliselt naiivne inimene olnud ja tõeliselt sinisilmne. Ja tänaseks ma olen õppinud ka noh, mingil määral arusaamist ja ütleme, ehk ma ei ole hulljulge enam. Aga ma siiski pean ütlema, kui Jumal annab mulle korralduse või kui Jumal mind puudutab, miski on minus jäänud samasuguseks, ma lähen kohe. Ja mind lihtsalt ei peata, et kuidagi see mingi selline impuls, et jah Jumal, minu jah on jah. Et see kuidagi on jäänud, aga noh, tolle ajal me olime oma nooruses ja ka innustatuses. Ma tagantjärgi oskan öelda, et küllab terves selles tolleaegses õhustikus 80. Viimane lõpp. Ja tõesti Nõukogude Liit ju lagunes. Me olime kõik nendes poliitiliste muudatuste keerises. Ma arvan, terve Eesti rahvas oli omal kombel mõjutatud ja kindlasti emotsionaalselt väga, väga erilise koha peal, sest me olime nõukogude võimu all elanud aastakümned suletud kinnises ruumis ja järsku hakkas õhku tulema. Me kõik hingasime seda. Et seda pidi väga eriline aeg.
Ma mäletan, see oli vist aasta 1989, kui ma sattusin ka Pritsumaja koosolekule.
Tuletõrjemaja.
Tuletõrjemaja ja Mere Puiesteel. Ja ma mäletan, Marti ma mäletan, aga sind võibolla ei olnud tol korral, aga ma mäletan, et Mart oli ikkagi väga selline ekstravagantne seal, et ma muud nagu ei mäleta, aga ma mingisuguseid selliseid episoode, mingisugused pildikesed on meeles, et eks te panite ikka nagu üle võlli ka natukene seal?
Kindlasti, aga ma pean ütlema, et seda üle võlli panemist ehk oli rohkem koguduse, mitte nüüd liikmed, aga ütleme, kes iganes siis kogudusse tuli, ta kuulis midagi, noh, ma pean ilmselt mõne näite tooma. Näiteks, ühel õhtul keegi helistas Mardile ja ütles, et mu sõber just sai autoavariis surma ja viidi surnukuuri, ma lähen otse kohe teda üles äratama.
Surnust üles äratama.
Ta oli ju kuulnud, et Jeesus äratab surnuid. Ja Mart küll ütles, ära mine niimoodi üksi, sa kukud läbi, see ei ole õige asi ja me võime ka nüüd mõelda, et noh, kuidas Mart teadis, aga kuna Mart oli juba selle liikumise juht ja tal oli see võidmine, seda asja edasi viia, Jumal oli juba tale annud mandaadi, siis ta ikkagi teadis, mis ta rääkis, aga muidugi see noormes ei kuulanud, ta läks surnukuuri ja mingid imet ei toimunud. Või siis olid näiteks mingi kaks noormest, tulid ka Mardi juurde ja ütlesid, et me tahame, siis oli veel Nõukogude liit 89, me tahame otse kohe Nõukogude liidust põgeneda õnnistameid teekonnale. Ja Mart ütles, et ma ei saa teid õnnistada, kui te olete minu koguduse liikmed ja tahate, et ma õnnistan teid seaduse vastaseks teoks, siis see ei õnnestu teil, et kui te ei ole koguduse liikmed, ise omal algatusel lähete, ehk te siis pääsete läbi, aga mina teid ei õnnista, ärge minge. Poisid ütlesid, et olgu me ei lähe, aga nad ikkagi läksid. 3 päeva hulpisid mingi paadiga mingil udusel merel ja paat viis neid Kroonlinna. See on siis laevastiku baas Peterburi lähistel. Loomulikult nad võeti kinni, kus te olete, kes te olete, me oleme elusana kogudusest Tallinnast. Ja noh, seda tüüpi inimesed meil olid, nii et seda hullust oli seal palju. Aga ma pean ütlema, et Mardil oli eriline tarkus. Ta oli väga tugev Jumala sõnas, kuna ta on kasvanud kirikus, tal oli see vundament all olemas. Plus ta oli juba kogenud Jumala vaimu väga tugevalt. Ta oli väga noorena, kas see võis olla 14-15 selles vanuses, olnud täidetud pühavaimuga. Ta oli näinud tervet Efata ärkamist, nii et temal oli see tarkuse teadmine olemas ja tegelikult tema ei olnud üldse radikaalne nendes hullustes, aga ta oli radikaalne Jumala sõnas ja tolleaegses kiriku üldises arusaamises see mõjus väga radikaalsena, kui keegi uskus, et kui Jeesus ütleb, et ta tervendab inimese, siis ta tervendabki. Et kui Jumal ütleb, et tema pühavaim teeb meie sees tööd, siis pühavaim teebki meie sees tööd. Kui Jumal on andnud tõotuse, et mida iganes sa Jeesuse nimel palud ja usud, siis sa saadki selle. Ta oli nendes asjades tolleaegse kiriku ja koguduste jaoks radikaalne. Mina olin vast rohkem selline pöörasem, minul ei olnud seda kiriku põhja niimoodi all. Ma olin küll olnud selleks ajaks 10 aastat kristlane ja natuke tundsin piiblit ka ja olin läbi teinud esimese sellise natuke kuivema perioodi ja sellepärast ma hüppasin otse kohe, kus Jumala vaimu mina kogesin, ma kohe läksin ja tolle aja koguduslikus, meie koguduslikku suur eesmärk ja jutt oli ju selles, et me kõik läheme Nõukogude liidust välja. Üks hulk meie inimesi põletasidki tolleaegsel võiduväljakul, nüüd on ta vabaduse plats, põletasid oma passid, ütlesid kodakondsusest lahti ja hakkasid umbes minema. No me olime ikka täitsa hullud. Mingit osa sellest mina tegin kaasa, sest ma ikkagi olin naiivne ka. Mart oli nendes asjades kogu aeg ei. Ta ütles, see ei ole nii, me ei lähe. Tal oli selline poliitiline tarkus, ühiskondlik arusaam, ta teadis väga täpselt, mida ta teeb, aga ta oli jõuline Jumala asjades. Nii et siit me alustasime.
Naiste jutud.
nüüd kui me räägime minust kui pastori abikasast, noh tollel hetkel ma rohkem olin küll lastega kodus ema, aga ma olin sisemiselt nii palju kui võimalik kaasas, aga kui ma täna mõtlen, et kas ma oskasin Marti toetada, ma toetasin seda pidi küll, et ma olin Jumala asjades kogu hingega, aga nendes sammudes, mis tema hakkas astuma, ma ei saanud üldse aru, mida ta tegi. Näiteks, kui mitusada inimest ütlesid lahti kodakondsusest ja tahtsid kuhugi ära minna, mina ka jagasin oma vara kõik laiali. Ja alguses oli ka Mart kaasas sellega, me kirjutasime isegi ühele dokumentile alla, Harta 87 oli see dokument, aga me võtsime oma allkirjad tagasi. Ja siis Mart hakkas nagu vastusamme astuma ja hakkas kogudust koguduseks vormima. Võt nende kohtade peal ma sageli ei saanud aru, mida ta teeb ja ma ei osanud teda toetada, ma pean täna seda kahjutundega ütlema ja mõne koha peal, kohe ta on väga haletsusväärse näite ka selle kohta, ma tõenäoliselt olin tal isegi ees ja alus, töötasin tema vastu. Näiteks, tollel ajal, minul oli aru saam, see oli siis see 80-ndate väga suur lõpuosa, et üks tõeline pühavaimu poolt võitud jutlustaja jutlustab ikkagi innukalt ja tuliselt ja kõva äälega ja lennukalt. Karju kindlasti. Ja no palvetada tuli ka karjudes. Kuigi siia juurde ma ütlen ääremärkuse, et ma siia maani teinekord palvetan karjudes, sest on kohti, kus sa pead palvetama ja. Väga tugevalt.
Olen nõus.
Ja aga tollel ajal siis see tegelik võidmine ikkagi käis niimoodi kõva häälega. Aga Mart ei jutlustanud peaaegu kunagi niimoodi. Ta oli tugev, aga ta tuli väga kummaliste nurkade alt ja väga teistmoodi. Ja ma mäletan ühte päeva, me olime tõenäoliselt pühapäevasest koosolekust, just olime seal Pritsumajast tulemas. Ma sageli olin lastega, sest ma hakkasin siis pühapäeva kooli ilmselt tegema ja lapsi seal kantseldama ja sellepärast kaasa võibolla tookord mind ei näinud, et ma olin lastega kõrval ruumis. Ja ma mäletan, me olime lastega ja ma hakkasin trammis Marti õpetama, me trammiga sõitsime, meil autot tolle ajal ei olnud, et tead Mart, et tegelikult sina peaksid ka ikkagi teistmoodi jutlustama. Vaata, see õige jutlustamine käib nii nagu Albert Türnpuu näiteks jutlustab. Täna ma mõtlen, et vaene Mart oma nainega ajab siukest pada juttu, aga noh, ta sai aru, et ma olen lihtsalt rumal ja oskamatu.
Aga kas tal ei tekinud siis ka kordki mõtet, et äkki sul on õigus?
Ma arvan, et ta võis küll mõelda ja nende kohtade peal, kus mul siis oligi õigus, sest vaata, ma olin ju ka ikkagi Jumala laps, Jumala vaimuga täidetud ja alatihti ma ju ütlesin talle ka tead, teeme seda või ma olen nõus, lähme sinna ja teeme nii. Ta tundis selle alati ära ja ta alati tegi mulle teed. Jah, sul on õigus. Et selles mõttes, ma arvan, et nende kohtade peal, kus ma jalus olin ja just hiljem need sammud, kui noh näiteks üks samm, millest ma ei saanud aru ja mida väga paljud tale ette heitsid ja ütlesid, et Mart, sa oled täielik reetur, sa lähed punaseks kätte, sa oled kommunistide poole peal. Ta ütles, et me peame koguduse registreerima, et kui me tahame olla ametlik, tegelik kogudus, siis me registreerime koguduse. Aga tolle aja kontekstis see tundus absoluutse kompromissina. Üks ehtne jumalamees on põrandal ja poliitikas vastane, eks ole? Noh, ja selliste kohtade peal ma ei mõistnud, mis ta teeb ja kuna see oli nii turbulentne ja võitluste rohke aeg, siis ma alatihti ütlesin, mis oli ka minu viga. Ma ikka kutsusin Marti, noh niimoodi küll hellasti ja leebesti, korrale ütlesin, kas sa pead olema nii sõjakas, kas sul peab olema igas nurgas mingi konflikt ja tüli, kas me ei saaks kuidagi rahulikumalt ja leebemalt. Ja hiljem ma olen aru saanud, ta on vahel mulle seda ka väljendanud. Tal ei olnud selles mõttes lihtne, et minu näol tal ei olnud partnerit ja kaaslast. Ma kõige tähtsamate sõlmkohtade pealt läksin alt ära, sest ma ei saanud aru, mis toimub. Ja nende kohtade peal ta pidi üksi võitlema. Aga ma küll loodan, et ülejäänud osas ma võisin olla tale toeks. Ja kui me nüüd räägime sellest toeks olemisest, minu puhul ma saan aru, et iga abielu on ise sugune. Nii nagu Jumal on meid unikaalseks loonud, ta on ka iga abielu teinud ise vormiga, ise kujuga, ise vormistuse, kuidas iganes üks või teine paar oma asju teeb, ma olen algusest peale teadnud, et ma olen kutsutud Mardi kõrvale ja mitte ainult lihtsalt niimoodi, et ma olen kohe võtta tal, kui tal midagi vaja on see taga. Aga ma olen partnerina ta kõrval, võrdväärse partnerina ja kus iganes ma astun samamoodi välja nagu tema. Et see teadmine on mul kogu aeg olnud.
Minu mõelest olete teie olnud esimene paar, kes on nagu pastori paar, kes on teeninud koos, kes on teeninud kõrvuti. Ja ma mäletan, et kui te alustasite, siis see oli nagu väga uudne. Ütleme tänasel päeval, kui meil on juba, eks ole, 21. sajand ja me oleme aastas juba 2020 pluss, et siis täna on see juba nagu tavalisem, et abielu paar teenib koguduses koos, aga tol ajal oli see tegelikult nagu erakordne, sest eriti sellistes traditsioonilistes kirikutes oli ikkagi niimoodi, et mees oli pastor, mees oli see põhiline teenija ja see naise osa, no hea oli, kui ta oli lastetöötegija või hea oli, kui ta oli seal
organist
eks ole, aga noh, kui ei olnud selliseid andeid, mis siis teha on ju, et vaesed naised, kes olid sunnitud seal tegema lastetööd, kuigi seda kutsumust ei olnud on ju, olgu neid ei pandud küll orelit mängima, eks, aga noh, sellisel juhul ja ikkagi kohvikeetmine on ju, mis... Muidugi on isenesest tore ja ma arvan, et kohvi saab keeta rõõmsa meelega teisi asju tehes ka, aga võibolla lihtsalt olla kohvikeeti on ikkagi nagu alandav minu mõelest, et selles mõttes ei kasutatud ära nagu naiste potentsiaali olla nagu just nimelt ka toeks vaimulikus töös. Nagu seda vaimuliku poolt ei kasutatud naiste potentsiaalina ära.
Ja tegelikult siit hargneb üks hoopis huvitav teema, mida ma olen ka palju mõelnud. Vaata, küllab minu puhul, ja vaat see on nüüd tänase päeva selline terav teema ja rõõmuga lähme sinna sisse. Ma mäletan ise ennast tüdrukuna, mul mitte üks kord ei käinud peast läbi mõtte, et küll on mage olla tüdruk, ma tahaks olla poiss. Küllab see oli lihtsalt minu selline eripära, kuidas ma olin, mulle meeldis alati olla tüdruk. Aga kui ma olin saanud kristlaseks ja ütleme selleks hetkeks, me õppisime Mardiga muusikakoolis koos, kõike tegime koos, kui ma sain kristlaseks. Ja minu mõelest see oli täiesti normaalne. Me oleme ühte moodi, üks on lihtsalt meessoost, teine on naissoost. Kindlasti võrdsed, nii nagu me oleme. Aga kui me abiellusime, huvitav oli see, et mul üks esimene asi, mida ma piiblist lugesin ja mis minu jaoks oli väga tugev asi, oli see, et ole alla heitlik oma mehele. Et hoolimata sellest, et ma tundsin ennast väga kindlalt partnerina Mardi kõrval, ma otsisin viisi, kuidas ma olen talle alla heitlik. Ja ma kindlasti liialdasin sellega ja takkajärgi isegi mu oma üks poeg ühel hetkel mulle ütles, et emme, et ma kõik see aeg vaatasin sind ja ma mõtlesin, et ma ei tahaks oma abielusse päris sellist mudelit. Ja oi, küll mul oli seda valus kuulata, ma ütlesin, et kuule, räägi mulle natuke lahti. Ja siis ta rääkis mulle lahti ja siis me selgitasime ja ma ütlesin ka, et tead, väga konfliktsetes aegades on tark, kui üks taandub, eriti kui teine on niisugune väga tugev eesmineja ja lihtsalt ütleb, et tema läheb. Et noh, mis ma siis hakkan risti vastu minema ja nii edasi. Aga ma olen näinud nüüd kristluses küll ühte mudelit ja sa just sellele viitasidki. Ja ma ei tea, kui võrd see piiblist tuleb. Natuke ta tuleb piiblist, sest kui me võtame Vanatestamendi, seal on ikkagi mees, kõik patriarhid on mehed, mõned üksikud naised on seal vahel ja nad on tugevad naised, nad on tublid naised, aga siiski suurem osa Vanatestamendi pärandist on meeste kanda. Ja kindlasti ei oleks nad keegi suutnud kanda seda ilma naisteta nende kõrval. Ja natukene küll vähem, ja meile öeldakse ka uues testamentis, et Kristuses ei ole meestega naist, aga kuidagi me oleme kristluses selle pärandi väga tugevasti ka ikkagi võtnud niimoodi, et mees peajagu kindlasti on kõrgemal kui naine, kui mitte isegi veel rohkem kõrgemal. Nüüd üks asi, mida ma küll mõtlen, et mulle meeldib, kui koguduses on ikkagi, kui on pastori paar, siis on väga hästi mees ja naine või kui siis on mees pastor. Ma ei ole väga... Irmus õnnelik, kui on kogudus, kus on pastoriks naine. minu jaoks, ma olen ise naine, aga minu jaoks on üks kandevõime ja vastutusvõime, mis on meestesse pandud, mis ei ole naistele omane. Ma saan aru eri olukorrast, kui mingi perioodi, noh nagu näiteks Debora vanas testamentis, ta juhtis seal teatud aega või Mirjam, kuigi Mirjam sai ka oma peksukohad väga kätte, kui ta ikkagi väga jõuliseks naiseks kätte läks ja mitmed muud naised, kes meil on piiblis antud, nad on mingi perioodi kandnud teatud vastutust, teatud tegusid teinud, mis on vaja Jumala riigis teha. Ma usun, et see paaris rakend, see partnerlus on see parim variant. Aga loomulikult on ju maailmas paiku, kus millegi pärast naine peab tõusma, kus naine peab vastutama, naine peab kandma ja väga hea ja Jumal õnnistab neid naisi. Aga üldmudelina, jah, see paaris rakend on parim. Aga miks on meil siis kogudustes ja kirikutes olnud, kas see oli nõukogude ajapärand? Kuigi nõukogude ühiskond oli ju selline, et meil plakatitel olid väga suurte rusikatega väga suured naised ja kuskil olid ka mehed, on ju. Naistel oli haamer käes ja sirp ja vasar käes. Ja...
Meestel olid ka ikka.
Jah, aga ütleme, ühiskonnas, nõukogude ühiskonnas naine oli väga tugev tegija ja küllalt võimukas tüüp. Et kas nüüd kirik nurkas surutuna, nagu ta nõukogud ühiskonnas oli, kas sellepärast oli seal põhiliselt mehed, et kaitsta naisi, aga et see mudel natukene on olnud. Ja miks meie Mardiga olime siis selline, ma ei tea, küllab Jumal tegi midagi. Ja küllab need, kelle suunas ma vaatasin alt üles, mõned väliskülalised koguduste pastorid, nad olid alati kahekesi. Ja ma mäletan, et mul oli kohe kindel teadmine, ma olen igal pool Mardiga kaasas. See oli ka enne seda muide nii, kui Mart oli näiteks In Space mängis. Ma olin igas bändi laagris kaasas, ma olin igal kontserdil kaasas, ma olin kogu aeg kaasas. Ja minu mõelest nii elu käis. Ma ei kujutanud kette, et ma ei ole kaasas. Nii et sealt see tuli.
Ja ma olen sinuga täiesti sama meelt, et minu mõelest peab ka tegema kõike asju koos ja ma mäletan, et tol ajal just see sama, mis ma nagu rääkisin, et te olite nagu esimene paar, kes koos teenis, ma mäletan, et tol ajal mina vaatsin kirikus ringi ja me rääkisime kodus ka sellest ennuga, et kus on need naised, kus on nende töötegijate naised. Et töötegijad, jah, olid ju valdavalt kõik mehed, eks ole, ja kui nende naised tulid kirikusse, siis nad istusid kuskil taga ridades. Nagu täiesti, ma ei tea, minule, kui kõrvalt vaatajale tundus, et nagu täitsa hüljatuna, eks ole, et töötegijad siis, noh, neil oli ikka seda ühte juttu ja ühte arutelu ja ühte tegemist ja kõik see, aga nagu ülejäänd pere oli nagu kuidagi nagu väljapoole jäetud, et ma ei mõistnud seda. Ma ei saanud aru, miks see niimoodi on, et samas kui, eks ole, naistel on ju tõesti see toetav funksioon vähemalt, Ja mida sa seal jagad, kui sa nagu nii erinevat elu elad?
Just täpselt, jah. Ja võibolla oli ka mõtteviis, et noh, naised ei pruugi aru saada asjadest. Ja ma ei tea, kuivõrd tollel ajal ka naised, noh, tavaülikoolides loomulikult õppisid nii mehed kui naised. See oli isenesest mõistetav. Aga vaimulikes ülikoolides tolles ajas ma ei usu, et seal üldse väga palju naisi oli. Võibolla organiste kuskil konsistooriumis äkki olid naised. Aga küllab see oli mingi vaimulik kultuur meil tollel ajal. Aga tore, et seda enam ei ole.
Tuleme siis tagasi nüüd siis sinu ja Mardi juurde. Ja mina olen kuulnud sinu mehe suust sellist ütlust. Lihtsalt siin selgituseks, et me oleme väga head sõbrad teiega, teie ja siis meie, et me oleme kõik need aastad väga hästi suhelnud ja üksteisel külas käinud ja head sõbrad. Ja mina olen kuulnud sinu mehe suus sellist ütlust sinu kohta. Ma tsiteerin ja see on loomulikult nüüd nagu minu selline interpretatsioon ja mis mul nagu mälus on. Aga ma mäletan, see oli ühel minul sünnipäeval, kus Mart pidas kõned küll minu kohta, aga siis ta hakkas sinust rääkima. Ja siis ta ütles niimoodi, et ja Heli on selline, et Heli lihtsalt teab asju. Mina ei saa aru, kus kohasta need asjad selle teadmise teab. Aga kui Heli ütleb, et võt, see asi on niimoodi, siis see asi on niimoodi. Miks ma selle näite toon, et sa rääkisid sellest, et seal 80. Lõpus, kui Mart hakkas vormima seda kogudust, et ta teadis, tal oli see visioon, ta teadis, mida ta teeb ja kuhu ta jõuab ja mis peab nagu tulema, et tal oli nagu teada, nagu öeldakse, need käigud on ju, nagu males öeldakse, et need käigud, et mis nagu võidule viivad, et mis hetkel juhtus siis see, kus sina ka hakkasid teadma, et sa rääkisid sellest, et kas sa olid nõus või sa ei olnud nõus sellega, mis siis Mart tegi või ütles või kuhu te liikusite, aga mis hetkel sa said nagu aru, et kõigepealt, et sina said aru, et sina ka tead, et Jumal hakkas nagu sulle näitama seda visiooni ja või siis mis hetkel siis Mart hakkas nagu ütlema, et oo, jaa, et see, mis sa räägid, see on täitsa õige ja nii teemegi.
Küllab siin oleks nüüd kohane teha üks täpsustus. Ma arvan, et see teadmine, et ma asju tean, on algusest peale mu sees olnud, aga mul oli üks eluvaldkond, mis oli mulle täiesti võõras ja ega ma ausalt öeldes seda eitasin ka. Mind ei huvitanud poliitika üldse ja ütleme, ma ei mõistnud ka sügavuti ühiskonna erinevaid protsesse, kuidas need toimivad. Ma ei lugenud ei uudiseid, ei vaadanud mingeid saateid, mind ei huvitanud, kes seal eesotsas on. Noh, võiks nüüd mõelda nii, et kui ma mitte kristlasena olin väga kommunismi ja selle ideoloogiaga kaasas, et kas siis ehk nüüd tuli tagasilöök, võibolla. Ja võibolla ma olin ka oma kristlase algusaastatel. Vahel me oleme naiivsed ja mõtleme, et kristlus üldse ei puuduta neid valdkondi elus. Noh, näiteks me oleme kõik alguses patsifistid, kindlasti mingid relvad, mingid asjad, see ei käi kristlusega kokku. Siis me oleme poliitika vastased, mind poliitika ei huvita, ma olen kristlane. See on äärmiselt rumal mõtteviis ja lihtsalt minu elus teatud sektorid olid minu jaoks välja lülitatud, neid pole tarvis. Ja küllab seal oli isegi minu mõelest vastuolu, sest kui Mart hakkas, me nimetasime koguduse registreerimist ja teatud suhteid ja teatud koguduse suuna võtte, ta arvestas väga palju ümbritseva ühiskonnaga, ümbritseva riigi korraga. Ta on selles valdkonnas kogu aeg olnud kõikide asjadega kursis ja tal on üks eriline, tänaseks ma olen sellest aru saanud, tal on eriline sügav ja selge mõistmine, mida tähendab üleüldse inimühiskond, kuidas Jumal selles toimib. Kui me kasvõi võtame, no me värskelt oma koguduses oleme piiblitundides hakanud Jesaja raamatut uurima. Erakordselt põnev raamat ja erakordselt poliitiline raamat. Aga ma olen alati lugenud seda Jesaja raamatut ainult nii, et Jumal ütleb mulle lahkeid sõnu ja geni sõnu ja ma saan hakkama ja kui mul täna ka raske on, siis küll ma saan hakkama, sest Jumal ju viib mind läbi. Ja ma ei ole seal mingit poliitikat näinud, sest mul on endal olnud silmaklapid ees. Aga Mart on olnud algusest peale, ma usun, et see on üks eriline and tema elus, üks Jumala and, et ta mõistab, mis aeg on, ta mõistab, mis edasi tuleb, ta on väga palju asju ette näinud, ta on ka öelnud ja teatud asjad pole sündinud. Ja see on näiteks, kui ma nüüd oma abikaasast räägin, tema kutsumises ja selles, kes ta Jumalas on, üks päris keeruline lugu, et ta näeb asju ette, teab asju ette ja räägib nendest. Aga meie inimestena me tahaks ju, et 3 päeva pärast hakkaks siis asi sündima, aga need asjad võibolla tulevad 10 aasta pärast. Nii et sellega ei ole lihtne elada ja ka nende teadmistega ei ole lihtne elada ja millal neid jagada ja kuidas jagada, aga ma näen tema elus seda andi, et Jumal on talle andnud, ma võiksin öelda ühe poliitiku mõistmise ja isegi poliitiku närvi. Ta võiks lausa olla poliitikas, aga mul isiklikult on hea meel, et ta ei ole seal. Kui ta kristliku partei aastatel natukene rohkem sellega tegutses ja toimis, siis oi, kuidas ma ei tahtnud, et ta seal oleks. Ja meil oli see isegi jutuks. Ja tolle ajal ma põhjendasin seda nii, et ma ütlesin talle, et sa saad olla kas ainult pastor või siis sa lähed üleni poliitikasse, et sul ei pruugi neid kaks asja olla võimalik ühendada. Täna ma arvan, et siiski on võimalik ühendada, aga tolle ajal mulle tundus, et poliitika on enne kõike väga kehvade kompromisside maailm ja ma ei tahtnud, et Mart sinna läheks.
Mul on ka hea meel selle üle, et Mart ei ole läinud poliitikasse, sellepärast, et ma usun, et tema jalajälg kiriku ajaloos on ikkagi väga suur ja väga oluline. Aga tulles nüüd tagasi sinu juurde, siis mida Jumal sulle räägib? Jah, et me rääksime, et sa tead väga palju asju ette ja sa saad Jumala käest neid asju, aga võib-olla sa tahaksidki rääkida sellest, et kuidas, kui sa oskad selgitada, et kuidas sa oled nagu kindel selles, et Jumal sinuga räägib?
Väga sageli on need sellised sisemised teadmised. Nad ongi tegelikult sisemised teadmised ja nad olukorra toimudes on mu sees. No näiteks, kui ma seda enda juures hakkasin märkama, siis alguses ta oli selles väikses piirkonnas, mis on siis minu abikaasa ja minu lapsed. Ma lihtsalt teadsin, aha, temaga on nii, tema vist läheb sinna, tema vist tahab toda. Mingi üks lihtsalt teadmine ja... Ega ma seda kohe ei märganudki. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma olen selline rahulik inimene, kes teab, kuidas asjad on. Aga mingil hetkel ma hakkasin märkama, et kui Mart mulle vahel midagi rääkis, et ma peaks kas seda tegema või ma lähen sinna või see tuleb. Ma väga sageli teadsin, ei see ei tule ja sa ei lähe sinna. Ja see ei olnud nagu teadmine midagi, et ma kuskil... See heli isekalt tahab, et ei, ma ei taha, et Mart läheb sinna, mitte nii, vaid üks rahulik teadmine. Ja ma hakkasin sellega arvestama ja mõnigi kord ma Mardile ütlesin, et tead, mulle tundub, et ei ole nii. Või siis ütlesin hiljem, et ma teadsin ette, et nii ei ole. Et see vormistus sageli ongi nii ja ma ei tea, kas Jumal mulle otseselt seda räägib või annab ta lihtsalt mulle ühe... kindla meelsuse või jaksu erinevates asjades edasi minna, sest ma lihtsalt tean, kuidas tee läheb ja siis ma lihtsalt lähen mööda seda teed. Et võibolla ma oskaksin nii seda selgitada.
Jah, minul on see ka väga tuttav, et selles mõttes ma saan nagu väga hästi aru sellest, mis sa räägid, et tegelikult on mõnevõrra on elu nagu lihtsam, kui sa tead asju. Aga kindlasti on see mõnevõrra raskem sultuvalt sellest, mida sa tead.
Just.
Aga kas sul on olnud ka niimoodi, et sa oled teadnud midagi halba? Või kas sa oled näinud unenägusid midagi halba? Ja küsimuse teine pool on see, et juhul kui, siis mis sa oled teinud?
Halba. Ma vist olen väga optimistlik Jumalas. Ja see võibolla tuleb ka sellise mingi naiivsusega natuke kaasa. Ma loodan, et seda naiivsust on mul märksa vähem kui omal ajal ja ma ikkagi tahaksin olla inimene, kes jaksab kõigele otsa vaadata, millele on tarvis otsa vaadata, et ma ei paneks enam silmi kinni. Ma vist olen optimistlik ja otsest sellist halba aimdust üli vähe. Võibolla emana lastega seoses, mõnikord ma tajun, et siin on natukene ohukoht, enamasti ma siis palvetan. Kui miski mu sees natukene tahab olla rahutu või ärev, ma olen sellest ajast peale, kui ma kristlaseks sain, harjunud ja harjutanud ka olema väga otse ja väga spontaanne palves. Ma olen Jumala ees väga avatud, panen asjadele nii õige nime, kui ma oskan, et ma nagu ei kata, ma ei tea, et ma kataksin Jumala ees asju kinni. Ma olen kuidagi Ma arvan, et Jumala vaim on mind lihtsalt vorminud ja õpetanud nii tegema. Et selles mõttes otse ühendus taevaga on hetkeline. Aga unenäod on mul küll olnud. Ma ei ole selline inimene, kes näeb igal öösel und või vähemalt ma hommikute ärgates ma ei mäleta. Aga mul on väga selgeid unenägusid, mille puhul ma saan kohe aru, aha, Jumal näitab mulle midagi. Ta sageli õpetab mind unenägude kaudu. Mõnes asjas, kus ma olen taipamatu, siis on korduvad unenäod ja need on hakanud mu tähelepanu tõmbama. Kui mingi unenägu ikka see sama, mut kui jälle ja jälle ja jälle tuleb, siis ma hakkan kohe kaardistama, et kas ma lihtsalt tajun midagi vaimu maailmas, mis on üleval ja see sel juhul võib siis olla ka kas ohtlik, mis nõuab palvet või miski, mis vajab korrigeeringut või on Jumal mulle midagi ütlemas. Ja tõenäoliselt on mul ka olnud unenägusid või hetki öösel, kus kurjus ise mind ründab. Mart ikkagi on mingitel aegadel, ta äratab mu üles ja ütleb, et tead, sa teed selliseid hääli unes, et sul on vist raske. Ja ma ise ei pruugigi teada, et nii on. Et need on kohad, kus ma palvetan ja siis on mul mingid eluperioodid olnud sellised unenäod, kus mind aetakse taga ja tahetakse tappa, aga reeglina ma tean ka unes, et aha, see on see. Ja siis ma näiteks mingi periood teadsin alati, et keegi nõjub, see on nõidus, need on nõjad. Ja sel juhul ma alati palun Jeesuse verekaitset, ma palvetan selle vastu, aga nad on suuremalt jaolt olnud kas isiklikud või siis mu lähedastega seotud. Et suuremat mingit üldisemat, kui Mart on sageli jaganud küllalt suure ulatusega ohtusid või ette teadmisi, et näiteks Eestiga on mingi olukord või meil on oht üleval. Ma olin ühe perioodi täitsa mures, ma mõtlesin, et Jumal, kas sa oled mu teinud tuimaks tükiks? Mul ei ole mitte kunagi mitte. Ühtegi sellist taju ja ma isegi nurisesin Jumala ees ja ma mõtlesin, et Jumal, kuidas ma saan olla Mardi abikaasa ja teda toetada, kui mul on täielik vaikus ja null selle koha pealt. Ma ei koge, ma ei näe, ma ei taju mitte midagi sarnast, mida tema tajub ja mida ta räägib. Ja Jumal ühelegi palvele otseselt ei vastanud ja siis ma lihtsalt otsustasin, et aga äkki ma ei peagi eeldama, et Jumal minuga eraldi räägib. Kui ta on Mardile öelnud, ma olen Mardi abikaasa, siis ma sellega arvestan. Ja siis ma võtsingi sellise eluhoiaku, et okei, sulle Jumal on nii rääkinud, minu asi ei ole vastu punnida, ma küll olen püüdnud mõne teema üles võtta, aga ma olen saanud Mardilt väga kategoorilise, selge, küllalt terava vastuse ja ma olen aru saanud, et ma niimoodi ei saa seda teemat üleüldse kas siis kahtluse alla panna, see on miski, mis temas on väga selge ja väga kindel. Ja tänaseks ma olen natukene defineerinud endale seda vahelisegi vastuolulisust, mis ma siin näen, niimoodi, et meid on loodud erinevateks tööriistadeks jutumärkides. Üks on haamer, teine on saag, kolmas on leeklamp, neljas on võibolla väike kruvi. Ja me ei saa ühte halvustada ja teist esile tõsta, vaid me oleme erineva töö jaoks tehtud. Küllap on minu abikaasa Mart väga tugeva ohu tunnetusega või ohu tajuga kohtades, kus mina olen sinisilmne ja valmis silmad kinni astuma ja minema. Ja nendes kohtades, kus Jumal panebki mind niimoodi silmad kinni sinisilmselt minema, ta kasutab mind nende kohtade peal. Aga Mardil on need ohukohad, need ohutajud, ohutunded ja tema siis töötab sellega, mis tema amet, milleks ta on loodud, mis tööriist ta on. Ja me saame väga hästi koos töötatud.
Naiste jutud. Mis on sellised suuremad rünnakud, mis teid kui pastori paari on tabanud?
Ma arvan, et üks suurim ja raskeim asi on see, kui me ei hoia omavahelist lähedust ja kui meid suudetakse pöörata peaaegu et teineteise vastu. Hingevaenlane katsub selliseid olukordi, selliseid seise tekitada, et meie vahel on mingi asi. ja see tuleb alati maha saada. Me peame kogu aeg hoidma seda, et me oleme selgombel üks, nagu meie oleme üks. Kui tal õnnestub siia vahele tulla ja tal vahel, ta pommitab seda kogu aeg ja me peame olema hästi targad, hästi avatud ja väga julgelt enedesele peegeldama neid kohti. Ja kuna me oleme Mardiga tulnud läbi juba päris pika tee, meie, ma jään kohe mõtlema, et 44. abielu aasta jookseb, siis me oleme ka väsinud natuke, me oleme ka kulunud ja neid asju annab meie vastu ära kasutada. Et mida me regulaarselt teeme ja me oleme õppinud, nagu ma olen juba mitu korda rõhutanud, kõike jagama ja olema hästi avameelsed. Minu mõelest, mis on abielu üks väga ilus, esialgu ta on ehk eesmärk, aga ta on saavutatav eesmärk abielus, on see, kui me suudame mitte ainult füüsiliselt alasti olla teineteise ees, vaid ka hinged on teineteise ees alasti. Alguses noore abielu inimesena tundub, et ma ju olengi täiesti alasti tema ees, aga see hinge sügavuste leidmine, teineteise hinge sügavuste leidmine, nende aktsepteerimine ja julgus ka nendega olla lõpuni alasti. See tuleb ikkagi aastate ja selle teekonna koos läbimisega, et see on koht, mida me peame valvama. Kui me selle hoiame kindlana, et me oleme hästi lähedal teine teisele ja hästi kõiges koos, siis me oleme absoluutselt alistamatud, sest me Kristuses oleme üks. Ma arvan, et see on selle asja tuum.
Kas sul on mõni hea nipp saate lõpetuseks, siis nendele paaridele, kes mõtlevad, et kuidas on juhtunud, et me oleme nii nagu mööda teineteisest kasvanud. Tänapäeval ju tihti kuuled ju isegi kristlaste hulgas, et me oleme lahku kasvanud. Et kuidas, noh, ma ei küsi seda sinu käest, et kuidas see on võimalik, eks? Aga et mis on see... Tegelikult sa vastasid sellele ära, aga võibolla sulle veel mõni hea nõu anda siin raadiokuulajale, et mida siis ikkagi teha, mis on see võlu võti või see, et seda lahku kasvamist jälle kokku saada?
Ma arvan, et hea nipp on see, et kõike on võimalik parandada ja mitte kunagi ei saa öelda, et nüüd ei ole enam midagi teha. Kui on lahku kasvatud, siis tuleb lihtsalt isegi kui algatus tuleb ainult ühelt poolelt, siis see üks pool, kes seda näeb, peab minema hästi ehtsana. Ehtsus ei ole lihtne asi. Ehtne olemine teinegi kord on nii raske, sest see on nii valus. Mõne koha peal see paari suhe võib jõuda sellisesse kohta, et sa pead ületama, ma ei oska öelda, kui palju takistusi, et julgeda olla ehtsalt see, kes sa oled ja sõnastada päriselt ka seda, mida sa tahad sõnastada. Aga ilma selleta ei saa asju muuta ja tõesti ma julgen öelda, et kõiki ka absoluutselt kivistunud olukordi on võimalik muuta, et sa saad oma abikaasa juurde minna ja talle öelda, et tead, mulle tundub, mina oma südames tajun, et me oleme sellise koha peal ja ma tahan sulle öelda, et ma tahan väga, et me sellest kohast edasi saaksime. Ma armastan sind väga, aga ma olen täiesti kinni jooksnud. Palun, kas me võiksime proovida siin midagi muuta? Ühesõnaga nii nagu see koht on ja nii nagu see sinu sees tuleb ja loomulikult ka paluda. Jumalat, mind on hämmastanud, kui võrd huvitatud on Jumal ja päriselt huvitatud sellest, et me võiksime olla õnnelikus abielus, töötavas abielus ja et me saaksime olla teineteise nii lähedal, kui me üldse jaksame ja oskame. Et just see julgustus igale kuulajale, et ei ole olemas olukorda, mida koos Jumalaga ei saa muuta. Kõike saab muuta. Saab uuesti selle magusa armastuse õli võidmise sinna suhtesse voolama ja liikuma. Ja liiga palju pisaraid ei ole olemas ja liiga palju teineteise kaelas nutmist ei ole olemas. Kõike seda tuleb teha selleks, et hoida seda suhet püsivana ja kestvana. Kunagi Jumala vaim ütles mulle väga huvitava asja, ma olin siis ka noor kristlane, noor pastor, me olime juba pastorid Mardiga koos. ta andis mu sisse ühe sellise nagu, mulle tundus nagu oleks selline arusaamiste pakett ja seal oli kolm lauset ja see puudutas just nimelt abielu. Et esimene punkt sellest paketis oli see, et see töötab ainult sel juhul, kui mõlemad on 100% ennast andnud sellele abielule. Teine pakett oli see, et teekond on pikk ja ainult koos Jumalaga läbitav. Et ilma Jumalata ei jaksa me keegi seda läbida, seda koos pika teekonna käimist. Ja kolmas oli see, et see ei ole läbi enne, kui see on läbi. Ehk siis ei ole seisu, ei ole olukorda, mida ei saaks uuesti värskeks, elavaks, ilusaks, armsaks, magusaks tagasi. Nii nagu see esimene armumine oli.
Ja küllap need head nõuanded kehtivad ka sellises suhtes, kus näiteks pastori naine võib tunda ennast ka väsinuna. Et kui mees on kogu aeg tegevuses ja naine peab kas või tõesti kodus lastega olema või et ei, ta ei saa nagu kõiges kaasas olla ja on väsinud selles, et ta oma meest nagu ei näegi üldse võib-olla. Et küllab need sinu head nõuanded kehtivad ka sellises suhtes ja ka paljudes muudes suhetes, kus tõesti üks või mõlemad pooled tunnevad, et ei tea, kas üldse jätkatagi.
Ja väikeste laste periood oli ju lõpuks meil ka, meil oli neid riburadamisi tulid muudkui ja teatud mõttes selle perioodi näiteks meie lahendasime nii, et ma hakkasin siis lastega kirikus käima, aga kuna nad selles põhisuures saalis nad ju ei jaksa istuda kuulata, ma hakkasin siis pühapäeva kooli tegema ja noh nii see läks ja oligi, siis me olime koos seal ja ikkagi jagasime, ikkagi olime koos. Aga kui nüüd on ikkagi see sama nõu on, et kui asi on väga kinni jooksnud, täitsa nii liikumatult kinni, siis ikkagi tuleb see pidur peale panna, kahekesi maha istuda ja kuskilt tuleb pihta hakata, et kuidas sina tunned, kas sa tahaksid, et me muudaksime midagi, kuidas sa koged, mis moodi meie abielu on ja ehtsalt, ausalt, nuttes, naerdes, vahepeal katkestades, sest mõni jutuajamine meie abielus on ka nõnda olnud. Jut on nii valus, et me ei saa seda enam edasi rääkida ja me saame aru, et kui me nüüd veel jätkame, siis me oleme täiesti soos. Lepime kokku, et tead, jätame praegu katki, räägime homme edasi. Ööde kaupe oleme mingid asju arutanud ja jõudnud punkti, et magame nüüd paar tundi, vaatame äkki hommikul saab jätkata. Et sa oled nii musi ja ma olen ka nii musi, et katsume nüüd magada. Et isegi sellised kohad ja siis päriselt ka jätkata ikkagi mõlema poolselt ja kui peaks olema abielus selline koht, et üks pool on käega löönud ja teine pool tunneb, et ma olen ainus, kes tahab jätkata, no siis Jumal on tõeline abimees. Teda appi hüüda ja minu elus, minu suhetes, mul ei ole valdkonda, kuhu Jumal ei ole tulnud mulle appi. Ei ole valdkonda, kui Jumal oleks mulle öelnud, et see on sinu rida aja ise korda. Ei ole sellist kohta. Ta tuleb alati appi.
No sellise positiivse noodiga me ka lõpetame ja selle teadmisega, et Jumal on meie abimees. Ja mulle meeldib väga see kirjakoht, mis Piiblis on, et iga üks, kes hüüab appi issanda nime, see päästetakse ja see ei tähenda ainult seda, et sul hakkab nagu uus elu, et sa nagu patust pöördud ainult, vaid see kehtib nagu igas olukorras, ja. Et tõepoolest hüüa appi issanda nime ja ta tuleb ja tõmbab see välja sellest olukorrast.
Aamen, olen täiesti nõus.
Aitäh Heli, et sa tulid. Oli väga huvitav sinuga vestelda ja ma loodan, et me veel kohtume.
Ja ma loodan, et mõnigi pastori abikaasa sai julgustatud ja ei mata oma talente ja oma kutsumist igaks juhuks kuhugi maha.
Stuudios olid Heli Metsala ja Anneli Veevo.
Naiste jutud.
Ta kannab mu hingest hoolt. Ja nüüd minu hing seisab tervena teel, sest ma tean, minu kõrval siin keegi on veel. Ja kõrvuti meil koos on nii hea, ja pimedat torgu ma kartma ei pea. Ja vihma taevast langeda võib, ja tunded on need, mida meie nii tõid. Mõistame ühte ja ühte ma tean, et Jumal on see, keda kalliks ma pean. Me mõistame ühte ja nii ongi hea ja ülevalt mu samme ta sea. Mind hoiab ta eksimas teera ja pead ja kõrvuti meil koos on nii hea. Nüüd te peal siin üksi ma käima ei pea.